Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 7. augusta među ostalim možete čuti da inženjer mašinstva iz Sarajeva Bajron Granulo na Konjuk planini uzgaja bijeli luk. Uvoze ga Švicarci, sviđa se Japancima, a na Balkanu se samo prodaje kineski češnjak.
Taj kineski luk koji izgleda samo kao luk, a prema našem saznanju do sada on uopće nima nikakvih kvaliteta kao bijeli luk.
Mladi muzičari iz Prištine predstavili su se beogradskoj publici.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Nakon akcije ambasadora, crnogorske vlasti poduzele akcije da se u Ulcinsku solanu vrate ptice.
Već se popravlja stanje i one u svojim migratornim kretanjima već imaju dovoljno prostora i dovoljno vode i hrane u toj vodi da mogu da nesmetano sliječu na polja solane i da imaju dovoljno hrane.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za 7 mjeseci ove godine blizu 225.000 migranata i izbjeglica prešlo je Sredozemno more na putu do Europe. Više od 2.100 njih se utopilo ili su nestali, saopštili su Ujedinjeni narodi. Sa portparolom agencije UN-a za izbjeglice Babarom Balohom istim je povodom razgovarala Branka Trivić.
What we need from Europe is an understanding that this crisis is seen as a refugee crisis.
Ono što smatramo da Evropska unija pre svega treba da razume i da prizna jeste da je ovo izbeglička kriza, a ne migrantska kriza, kako je mnogi evropski političari etiketiraju.
Not as a migrant crisis as many of the politicians are trying to label it.
So what's their point actually in trying?
Šta žele da postignu time što govore migrantska umjesto izbeglička kriza? Label it
that way. Then it waves of responsibility, and this is clear because what we are seeing, even I'm sitting here now.
Time sa sebe skidaju odgovornost za te ljude. To se jako dobro vidi odavde gde ja sedim. U Mađarskoj je naime tokom ove godine 90.000 ljudi apliciralo za azil, od kojih 60.000 dolazi iz Sirije, Iraka, Afganistana i Pakistana. Dakle, iz toga je više nego jasno da se ovde uopšte ne radi o migrantskoj krizi, već o izbjegličkoj krizi. To su žene, deca, porodica koje beže od rata i progona. Za njih je to očajnički put, jer je njihov izbor bio: ako ostaneš kod kuće, bit ćeš žrtva metaka i bombi. Ako pobegneš, možeš ostati živ i stići do bezbednosti. I upravo to ti nesrećni ljudi rade, što vidite na Mediteranu. Hiljade i hiljade njih pokušavaju da ga pređu čak i po cenu života. Čak ni more ne može da ih zaustavi, jer su to očajnici kojima ništa nije ostalo i koji ni za šta drugo ne mogu da se uhvate.
Nothing else to turn to.
If I understand you right, you are actually...
Ako vas dobro razumem, vi kažete da mnogi evropski lideri namerno izvrću istinu kada ove ljude koji beže od ratova označavaju kao ekonomske migrante koji hrle ka Evropi u potrazi za boljim životnim standardom, većom platom. A to ti političari rade kako bi izbegli odgovornost za te očajne ljude.
Da, očigledno to zaista upravo tako izgleda.
Kako komentarišete podizanje zidova i ograda, poput one koju je Bugarska podigla prema Turskoj, odnosno Mađarska na granici sa Srbijom?
Yeah, I mean, for us, increasing barriers, building fences is not the solution.
Mi smatramo da postavljanje barijera i podizanje ograda nije nikakvo rešenje. Ono što po našem sudu predstavlja rešenje bilo bi to da se hitno poboljša recepcija i pomoć ljudima koji stižu iz ratnih zona, da se poveća solidarnost sa tim ljudima unutar i izvan Evropske unije. Također bi deo pravog rešenja bilo da se pokuša obezbediti neki alternativni legalni aranžman za te očajne ljude koji stižu u evropske zemlje. Jedan od tih načina moglo bi biti da se omogući legalno spajanje porodica, dakle spajanje tih ratnih izbeglica sa članovima njihovih porodica koji žive u evropskim zemljama. Kada bi za te ljude postojala takva legalna mogućnost, kada bi im se omogućilo da legalno putuju i traže azil i stignu do bezbednosti, onda oni ne bi morali da idu opasnim morskim putevima, a onda danima i danima pešače kopnenim putevima. Mi nismo protiv toga da razne zemlje obezbeđuju svoje granice, one na to imaju pravo, ali po međunarodnom pravu koje se odnosi na sve, kao i po evropskim humanitarnim zakonima, traženje azila nije zločin. Dakle, ako ljudi zatraže azil i međunarodnu zaštitu, oni treba da budu pušteni da uđu u zemlje pred čije granice su došli. U tom smislu, nije ni malo korektna praksa podizanja ograde koja treba da spreči izbeglice i tražioce azila da uđu u neku državu.
Razgovor sa Babarom Balohom u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30 ili potražiti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Band Private Recital Session, koji čine mladi muzičari iz Prištine, predstavio se prvi put beogradskoj publici u punoj bašti kulturnog centra Grad. U Beogradu borave u okviru festivala Baustelle Balkan Temple. Našoj Ivi Martinović su kazali kako su tu da bi stvorili nove veze i prijateljstva.
Welcome guys, it's really great to be here. We are a group of friends who just like to do this concert together, so this is a song I wrote when I was 16.
Sweet 16. Yeah.
Private Recital Session nastao je kao rezultat saradnje petoro mladih muzičara koji su kao deo nove i osvežavajuće scene koja je krenula da se razvija u Prištini počeli da sviraju zajedno. Pet različitih autora i prijatelja dopunjavaju se kroz izvođenje svojih pesama. Njihov nastup protkan je različitim stilovima, od čistih klavirskih pesama kroz elektropop do alternativnog i psihodeličnog roka. Arber Salihu svira gitaru i peva od 12. godine. Danas sa svojim prijateljima, kaže, pokušava da sruši uobičajene obrasce i napravi nešto novo, a sve što je novo, dodaje, teško biva prihvaćeno.
This is a weird concert because it brings together...
Ovo je čudan koncert zato što spaja pet različitih umetnika i tekstopisaca. Svaki od nas izvodi dve ili tri svoje pesme, ali istovremeno pomažemo jedni drugima. Dakle, to nije bend, već pomažemo jedni drugima u našim pesmama. Postoji razlog zašto je do ovoga došlo. Naime, teško je dobiti podršku kao muzičar u Prištini. Mislim da je možda slično i u Beogradu, tako da je jedini način da ovo radimo, da se ujedinimo i pomognemo jedni drugima.
U Mitrovici, Bljerta Kosova i Visar Kasa udružili su se i počeli da pišu i stvaraju savremenu elektropop muziku, što je bila potpuna novina u njihovoj sredini. Spletom okolnosti, ova dva sastava počela su da rade zajedno uz pridruživanje još jedne članice Edone Vatoci.
It's very important also to mention that we are friends.
Važno je reći da smo, iako smo u muzičkom smislu u vrlo različitim pravcima, svi jednako bliski prijatelji, što je najvažnije, inspirišemo jedni druge.
Za vreme zajedničkog rada, pet kantautora odlučili su da pokrenu i mali festival u Ditenatu, kulturnom centru i mesto okupljanja mladih u Prištini. U sklopu toga svake srede je jedan od autora imao priliku da izvodi svoje pesme. Ovi nastupi privukli su pažnju velikog broja ljudi, što je kasnije vodilo do toga da se ovakvi koncerti ponove i u okviru drugih festivala. Tako su se priključili i Baustelle Balkan Templu, festivalu koji je nastao na inicijativu mladog pozorišnog umetnika iz Ciriha, Tobija Sabjenka, sa ciljem da poveže umetnike iz Švajcarske i zemalja Balkana. Tokom leta oni zajedno rade na stvaranju performansa na temu U šta ti veruješ?
To je neko univerzalno pitanje, ali oni će svako na svoj način nekako pokušati da kreira neku reakciju više nego odgovor. Zato se i zove Baustelle. Baustelle inače znači gradilište i zbog toga što je to pitanje na koje ne možete dati uvek neki konstantan odgovor.
Kaže nam Sandra Tomić, organizatorka festivala. Istraživačka faza festivala ima za cilj da kroz različite programe otvori pitanje u šta svako od nas veruje, ali i da se umetnici upoznaju sa gradom, njegovom energijom i ljudima.
Ovo je sjajan projekat. Ima nas 35 koji putujemo zajedno. Volimo se i volimo sve o gradovima u kojima boravimo.
Kaže Arber Seljihuan, pisar Kasa u Beogradu je prvi put.
It was very special for me because I come from Kosovo.
To je bilo veoma posebno za mene zato što dolazim sa Kosova i bila je velika stvar da sviram u Beogradu, da dođem i posetim ovo mesto. Nemam tu vrstu fobije ili nešto slično zato što sam upoznao mnogo ljudi iz Srbije ranije. Mislim da je najvažnije to da smo svi mi ljudi.
That we are all human beings.
Because we're living outside the box. Living outside.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Udruženje režisera Bosne i Hercegovine juče je ministru kulture i sporta kantona Sarajevo Sameru Rešidatu uputilo javno pismo u kojemu prigovaraju što je podržao imenovanje politički podobnih, a ne stručnih ljudi u upravne i nadzorne odbore institucija kulture. Zar nije stanje u kulturi već dovoljno teško da ga se moralo napraviti očajnim? Zapitao se Zvijezdan Živković koji je krenuo tragom ove priče.
Pjesnikinja Ferida Duraković, donedavno i dugogodišnja sekretarka PEN centra BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se prijavila na konkurs za izbor članova u upravnom i nadzornom odboru javnih ustanova kulture, međutim još uvijek bez ikakvog odgovora.
Predala da budem članica nekog upravnog odbora jer se smatram kompetentnom, a ne podobnom. Nisam dobila nikakvu informaciju ni da sam primljena ni da sam odbijena. Ako budem odbijena, to je samo dokaz da postoji opšta mediokritetizacija kulturnog života, što u stvari i vidimo.
Duraković ističe da su ovdašnji kulturni radnici, kao u ostalom i svi ostali djelatnici, otupili na ovu pojavu.
Vi tačno vidite koje predstave dobivaju donacije, vi tačno vidite koji umjetnici dobivaju donacije, na kojem mjestu sjede upravnim odborima oni koje postavljaju političke partije. Zna se da smo se zabetonirali u tri tora, tako da mene ništa to ne iznenađuje, samo me jel da čini jako tužno.
Među ogorčenim umjetnicima i kulturnim radnicima je i glumac Alban Ukaj. On poteze ministra kulture i sporta kantona Sarajevo Samera Rešidata, inače člana stranke Demokratska fronta, ocjenjuje skandaloznim.
Ja sam probao da ta imena koje sam vidio, koji su izgledali da ih malo tražim po internetu šta rade, vjerujte da me da za većinu od njih ne znam ništa, nikad niko ništa nije čuo. Većina neki ljudi konkurisali da bi se tu uzelo još malo para osim onoga što im je jel plata mjesečna. Ovo je nečuveno da ministar postavlja svoju sekretaricu upravnom i nadzornom odboru. To ove samo nam je pokazatelj da sve više i više tonemo u primitivizam i da postajemo ozbiljna provincija.
Ni dramaturg Almir Imširević ne krije razočarenje na ministrovu odluku da, kako ističe, podobne smjesti u nadzorne i upravne odbore javnih ustanova kulture, a ne stručne ljude.
Mislim da nije suština u izboru tih imena, nego kako ti odbori nadzorni i upravni, kako rade. Na krajeva imamo prve ljude pozorišta koji ne rade što bi mogli raditi. I niko od nas ne reaguje zato što imamo hiljadu nekih razloga skrivenih zbog kojih nam se strah ili stid da pričamo o tome. Moje kolege iz nekih drugih snafa ili snafa u kojem sam pripadam su požurili već nakon dva dana da ko biva razgovaraju sa ministrom i ne znam o čemu su razgovarali ako pravog ozbiljnog susreta sa ljudima iz kulture nije bilo. Tri čovjeka kojima ministar obećao ovo ili ono ne rješavaju sistem.
Glumac Alban Ukaj smatra da odgovornost za ovakve situacije snose i sami umjetnici.
Moramo biti puno glasni, da moramo biti radikalni u našim odlukama, radikalni u našim zahtjevima, jer ja lično smatram da dobar dio ljudi postavljeni politički u kantonu, u federalnom parlamentu su po ovim izjavama koje ja vidim najniži sloj društva koje mi imamo ovdje.
Sličnog je stava i Almir Imširević.
Čini mi se da imam pravo reći i biti nezadovoljan što imamo tog ministra koji prvo izjavi kaže kako ne voli književnost. Zbog toga me je strah, ono, upozoravam ljude ono koji se bave kulturom, kako ljudi koji se boje knjiga nisu najbolji ljudi da vode ne samo ministarstvo, nego bilo šta.
Dugogodišnja uljuljkanost BH građanstva i manjak društvene odgovornosti ne idu u prilog razvijanju zdravog društva. Ferida Duraković.
Birači biraju svoje političare, političari biraju svoje umjetnike, političari postavljaju svoje ministre. To je jedna halka u kojoj se tačno zna ko će kada doći gdje. U ovoj državi je na prvom mjestu ekonomija i sve to mogu da razumijem. Ali kad u debelo uho zabodete previše nježnu riječ misleći da će to uho saslušati 100 puta ono što vi imate da kažete i to uho kobajagi sluša ta usta, kažu da, pomoći ćemo vam, ništa se ne desi, šta vam preostaje, ili da se objesite ili da ušutite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iznad Kladnja na planini Konjuh nalazi se najveća plantaža bijelog luka na Balkanu, koji će ove godine početi se izvoziti u zemlje zapadne Evrope. Da češnjak sa Konjuha zainteresirani su Švicarci, sviđa se i Japancima. Svi, osim onih kojima je posao da se bave podsticajem proizvodnje i rada u Bosni i Hercegovini. U predivnim pejzažima Konjuha s porodicom inženjera Granula bila je Maja Nikolić.
Bajron Granulo, inženjer mašinstva, ostavio je sa suprugom Jasminkom glavni grad Bosne i Hercegovine i zamijenio ga planinom Konjuh. Nakon što je ostao bez posla, odlučio se na proizvodnju bijelog luka.
U Bosni i Hercegovini imamo tako kvalitetne, tako dobre prirodne resurse da bi iskorištavanje njih mogli da živimo što se tiče ekonomije perfektno, možda čak i najbolje na svijetu. Imamo čistu zemlju, imamo čiste vode, imamo zdravu šumu. Međutim, to se ne iskorištava.
Iako je bosansko-hercegovački bijeli luk najkvalitetnija sorta na svijetu, Bajron je njegov jedini proizvođač u Bosni i Hercegovini, a njegova plantaža najveća je na Balkanu.
Mi prve godine nismo imali nikome da prodamo ni jednu glavičicu, a posadili smo nešto više preko 3 hektara. Mnogi su nas pitali šta ćete raditi sad, da prodat ćemo, šta ćemo. Jer prije toga smo išli po ovim tržnim centrima, pitali hoćete li kupiti luka, nije smo posadili. Oni pitaju pa imaš li gdje da pokažeš. Nema, reko mislim da pokaže, kad budeš imao, onda pokaže.
Prve 4 godine su bile teške, ali danas im se već otvara svjetsko tržište.
Lično sami nismo tražili upite na stranstvo, ali vjerujte, svakih možda jedno 15 dana pa i mjesec u periodu jedne godine dođe neka ponuda na stranstvo za izvoz. Međutim, mi smo sad sa jednom švicarskom kompanijom potpisali ugovor da ćemo da izvozimo za njih od septembra. Mogli smo još da izvozimo za mnoge druge zemlje, ali nemamo kapaciteta.
Bajron je jedan od mnogih kojemu država nije pomogla, ali itekako jeste odmogla.
U periodu ove 4 godine od države nismo dobili ni jednog jedinog pfeniga. Svaki put smo podnijeli zahtjev za tu podršku ili za sufinansiranje ili tako nešto. Uvijek smo bili odbijeni. Napišu razloge koje nema razloga. Sada smo zadnji razlog je bio u rješenju koje je potpisao ministar kantona Sarajeva Hrenovica, kao Granulo Bajron se sam odrekao postoja. Zamisli koje gluposti. Mislim, takvu strukturu ljudi imamo koji su veoma loši.
Bijeli luk u Bosni i Hercegovini ima svojstva eteričnog ulja i prema istraživanjima kvalitetniji je od najboljeg francuskog bijelog luka koji košta 50 eura po kilogramu. Usprkos tome, bosansko-hercegovački bijeli luk nije priznat.
Mi već 4. godinu se borimo sa našim Ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva da ovaj luk prizna, da ga stavi makar na privremenu sortnu listu. Od strane stručnih ljudi Poljoprivrednog instituta sa Butmira odrađene su sve ogledne parcele, poslali smo uzorke u Srbiju, pošto Republika Srbija ima laboratorije akreditirane da ustanovi o kakvoj vrsti se luka radi. Republika Srbija odradila odmah čim je to poslato i ti papiri su vraćeni, stoje oni u ladicama kod naših neradnika. Mislim, tamo su uposleni ljudi koji nemaju veze sa vezom, oni su uposleni zato samo što su podobni, a da imaju znanja da rade.
Bijelog luka na policama tržnih centara najviše iz Kine, koji mjesecima putuje do bosansko-hercegovačkog tržišta.
Taj kineski luk koji izgleda samo kao luk, a prema našem saznanju do sada on uopće nema nikakvih kvaliteta kao bijeli luk. Znači, ljudi ne znaju da je to, čak mnogi nas pitaju, kaže, je li to vaš onaj u čarapićima? Nije čoveč u čarapićima, znači isključivo samo u onim korpicama.
Bajronu i Jasminki društvo prave tekovčari i nekoliko povratnika. Svi su oslonjeni jedni na druge.
Ja se osjećam sretnim ovdje. Drago mi je što ovo radim, zato što radim nešto što ne radi niko. Pravimo jedan BH brand, već smo poznati u Bosni i Hercegovini. Trudit ćemo se da budemo poznati u regionu, pa čak i šire.
Za Radio Slobodna Evropa s planine Konjuh iz Kladnja, Maja Nikolić.
Ulcinska solana, ekološko je stanište međunarodne reputacije kojega se godinama uništavalo, a država nije preduzimala ništa za zaštiti to nacionalno blago. Sve do prije 4 mjeseca kada su strani diplomati pozvali na akciju, bilježi Esad Krcić.
Ulcinska solana može biti prava turistička atrakcija, rekla je za naš program potpredsjednica opštine Ulcin, Zenepa Lika, koja smatra da je trenutno stanje Ulcinske solane žalosno, ali da ponovno uključivanje pumpi za morsku vodu uliva veliku nadu i simbolizuje povratak nekadašnje solane, radnika i proizvodnje soli. Lika naglašava značaj solane kao privrednog subjekta, ali i kao jedinstvenog ekološkog prostora.
Smatramo da ima mogućnosti da to bude održivo na ekonomski način, a pogotovo isto taj prostor koji je stvarno jedinstven kao oaza, jel? I prostor koji stvarno zostavlja bez daha, on je jako bitan kao dodatna ponuda za naše turiste i jednostavno jedinstveno mjesto. To je za nas jako, jako važno.
Tamna strana istorije Ulcinske solane je počela njenom privatizacijom. Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku solanu koju je kupio 2005. preproda za 300 puta veću sumu. U međuvremenu je otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesija na morsku vodu. Barović je solanu kupio za 800 hiljada, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen da mu je uspjelo zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Inače, plan je bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. U međuvremenu su prestale da rade i pumpe koje su u solanu neprestano dovodile nove količine morske vode, sa kojim je dolazila i hrana za ptice kojima je ovo područje bilo obavezno odmorište pri seobama sa sjevera na jug i obrnuto. U oktobru smo posjetili solanu, vidjeli koliki je broj ptica i uživali u ljepoti, ali smo se upoznali i sa problemima. Solana je zajednički evropski interes i bila sam šokirana kada smo prije 4 sedmice vidjeli koliko je devastirana za posljednjih 6 mjeseci. Rekla je ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker prije 4 mjeseca, kada je zajedno sa ambasadorkama Francuske i Poljske Veronique Brumeau i Grazinom Sikorskom prodrmala vladu Crne Gore i natjerala je na akciju. Vlada je dala 80 hiljada, a UNDP još 34 hiljada eura. Potpredsjednica opštine Ulcinj Zenepa Lika kaže da je stanje sada bolje.
Fokus je naravno sad zaštita tog područja, odnosno spašavanje tog područja, zato što je bilo baš u kritičnom stanju. A proizvodnja soli je naravno sad za sad nemoguća, ali sredstva ministarstva održivog razvoja, odnosno vlade, opredijeliti koliko smo mi informisani. Upravljanje ove godine javno preduzeće Nacionalni park sa tim područjem, znači tu će se i druge pumpe koje su jako važne da bi taj prostor preživio, odnosno bio revitalizovan. Tu će se ta sredstva za te pumpe koje su neke ukradene, neke devastirane.
Odgovore na pitanja u vezi trenutnog stanja na području solane koje je kao odmorište decenijama privlačilo ptice selice potražili smo na licu mjesta. Stečajni upravnik Ulcinske solane Ognjen Jovović kaže da ptice sada imaju dovoljno prostora, vode i hrane.
11. jula tačnije počelo je da se upumpava slana voda u polja solane, upust kapaciteta 1000 sekundnih litara, tako da velika količina vode ide svaki dan, iako polja su velika, tako da treba mnogo vode. Stanje se evidentno popravilo, osjeća se to kako na količini vode na poljima solane, tako i na kvalitetu biljno-životinjskog svijeta. Te ptice su, one su u suštini selice, tako već se popravlja stanje i one u svojim migratornim kretanjima već imaju dovoljno prostora i dovoljno vode i hrane u toj vodi da mogu da nesmetano sliječu na polja solane i da imaju dovoljno hrane za ishranu, tako da se tu stanje evidentno poboljšava.
Koliki je značaj solane za područje Ulcinja govori i primjer da su upravo nedavno ponovo pokrenute pumpe pomogli da se ublaži problem pomora ribe u Port Mileni na velikoj plaži, do kog je došlo zbog zagađenja i velikog isparavanja vode zbog visokih temperatura. Stečajni upravnik solane Ognjen Jovović.
Zbog problema koji ima Port Milena, znači kanal koji ima problema sa kvalitetom voda, solana poslije nekoliko dana je upumpavala svježu vodu da osvježi i da pomogne opštini Ulcinj da održi kvalitet vode u kanalu Port Milena, da bi se izbjegla ekološka katastrofa i problemi po turiste, odnosno po turističku sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrućine na kojima se ne može disati, pomjerati, pa čak ni misliti. Ovo nije godišnje doba, ovo je elementarna nepogoda. Samo su neke od poruka koje sa Balkana stižu posljednjih sedmica, sve zbog vrućine. Mostar, Podgorica, Knin, samo su neki gradovi u kojima kao normalna se računa temperatura od 40+. Osim ljudi, ugroženi su i kućni ljubimci, kaže naša reporterka Lela Šćepanović.
Tropske temperature u glavnom gradu Crne Gore traju od kraja juna, a od 12. jula ta temperatura prelazi 35 stepeni, kaže meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Dušan Pavićević. I dok građani čekaju osveženje, meteorolog Pavićević kaže da se slabiji pad temperature može očekivati početkom sljedeće nedjelje na dan dva, ali da će i narednih 15 dana biti tropske vrućine.
To znači da je danas 25. uzastopni dan sa temperaturom iza 35 stepeni i to je apsolutni rekord kad je Podgorica i Crna Gora u pitanju. Ono što dodatno čini stvari težim je to što te dnevne temperature od preko 35 stepeni traju sat, dva, nego po 5, 6, 7 sati, a dešavalo se da po 12 sati dnevno bude temperatura iznad 35. podioka Celzijusove skale. Se spominjamo da su stalno u Podgorici tropske noći u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni, ali mi smo imali u Podgorici čak i noć u kojoj temperatura nije pala ni ispod 30 stepeni. Naravno da je to dodatno opterećenje za organizam.
Visoke temperature loše utiču na zdravlje ljudi, ali i životinja. Naši kućni ljubimci, psi i mačke, kao što je poznato, nemaju znojne žlijezde i imaju visočiju temperaturu tijela od ljudi, te veoma teško podnose vrućine, objašnjava veterinarka Aleksandra Krivokapić iz Nikšića. Psa je neophodno osvježavati umjereno hladnom vodom tokom dana.
Umjerena hladna voda, kažem, jer onako ledena, može da dovede do kolapsa ili do šoka u trenutnom stanju u kom se oni nalaze. Treba da kažemo da određene rase, znači teže trpe visoke temperature, to su brahiocefalične rase, znači sa skraćenom njuškom psi, zato što imaju otežano disanje samo po sebi, pa ne mogu da se rasklađuju kako treba. Stariji psi, gojazni i psi sa gustom dlakom. Što se tiče toga kako da se branimo, znači treba ih rasklađivati.
Ženka boksera Bri već 5 godina živi u stanu u Nikšiću i kako nam objašnjava njena ponosna vlasnica Mira, veoma teško podnosi vrućine.
Ja imam ženku njemačkog boksera Bri. Poznato je da je to pasmina koja jako teško podnosi visoke temperature i ja strogo vodim računa da kada je izvodim to radim u ranim jutarnjim satima. Vodim računa i o tome da ga osvježavam posle jutarnje šetnje. Ja je tada i okupam, ona uđe samo u kadicu, lijepo se istušira, osježi, znači bez šampona i njoj tako bude malo lakše podnosi taj period kada je najtoplije. Prele dane u stanu provodi bez previše igre i tako uglavnom drijemajući, zato bira posebna mjesta. Dok nismo nabavili klimu, a to je bilo prošle nedelje, ona je, znači, ili su to poločice kod ulaznih vrata ili neki drugi kutak, ali uglavnom izbjegava fotelju i tako neka toplija mjesta.
Iskustva iz veterinarske ambulante govore i to da je neophodno ponovo naglasiti da vlasnici svoje pse nipošto ne smiju ostavljati u automobilima. Veterinarka Aleksandra Krivokapić.
U kolima brzo raste temperatura, oni to ne mogu da kompenzuju, tako da za 10 do 15 minuta može doći do toplotnog udara. Tako da nikako ostavljati pse u kolima. Treba im laganija ishrana, naravno, tokom ljetnih perioda, da bi oni to lakše varili. I treba ih hraniti, znači ujutro rano ili u večernjim satima. Treba izbjegavati treninge, znači laganije šetnje, što kraće i češće. I opet se preporučuje, znači, rani jutarnji sati i večernje šetnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.